Insan Edukasi. Selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Nyai Balau akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Berhari-hari sudah keduanya menjelajah, keluar masuk hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi lembah. Ketika perut mereka lapar, mereka berhenti untuk makan. Mereka bermalam di mana saja. Hujan dan panas mereka alami. Binatang buas dan rintangan tidak mereka pedulikan. Tekad mereka hanya satu, yaitu Nyai Balau harus ditemukan. Angin bertiup lembut, membawa aroma lumut sungai, menyelinap di sela-sela jendela, menyapa wajah segar seorang gadis cantik yang sedang duduk sendiri, menganyam lampit dalam kamar. Gadis itu memandang aliran sungai dengan mata berbinar. Matanya yang tajam memperhatikan burung-burung yang terbang rendah di tepian sungai. Betapa ingin ia memiliki sayap seperti burung-burung itu. Dengan begitu, ia akan dapat bebas terbang kemanapun ia mau. Ia membayangkan cerianya bercanda dengan burung-burung dan kupu-kupu warna-warni yang hingga pada bunga-bunga perdu yang harum. Dialah Nyai Balau, Putri Raja Anua. Dia adalah seorang gadis yang cantik dan anggun. Kabar kecantikan Nyai Balau telah sampai ke negeri gajah. Raja negeri gajah sangat penasaran mendengar cerita kecantikan Putri Raja Anua dari kerajaan Palangka itu. Karena rasa penasaran dan keingintahuannya yang sangat besar tentang kecantikan Nyai Balau, Raja Gajah merencanakan untuk menculik Nyai Balau. Pada suatu saat, dengan tidak disangka-sangka oleh keluarga kerajaan Palangka, Raja dari negeri Gajah memerintahkan bala tentaranya untuk menculik Nyai Balau. Penjaga keamanan istana dan seluruh rakyat kerajaan Palangka sama sekali tidak mengetahui hal itu. Sehingga para prajurit utusan Raja Gajah berhasil menculik Nyai Balau. Keesokan harinya, gegerlah seluruh istana kerajaan Palangka karena Nyai Balau telah hilang dibawa ke istana Raja Gajah yang jaraknya sangat jauh dari kerajaan Palangka. Akibat kejadian itu, Raja Anua sangat marah terhadap petugas keamanan kerajaan. Raja Anua mengumumkan bahwa kerajaan Palangka dalam keadaan perang dan seluruh rakyat tidak diperbolehkan untuk mengadakan pesta dan keramaian-keramaian. Seluruh rakyat harus turut dalam suasana berkabung karena pihak kerajaan kehilangan Nyai Balau. Di bagian udik kerajaan Palangka, ada sebuah pondok di bawah sebuah pohon kayu besar. Penghuni pondok itu adalah dua orang anak laki-laki yang baru menginjak remaja, yaitu Gantang dan Supak, serta ibunya yang bernama Lingge. Lingge sangat senang melihat kedua anaknya telah menginjak remaja. Itu berarti bebannya makin berkurang karena Gantang dan Supak sudah bisa membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Supak dan Gantang adalah sepasang remaja yang patuh terhadap nasihat orang tua. Meskipun demikian, di antara keduanya juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Supak adalah anak yang rajin dan pendiam, sedangkan Gantang terkadang malas, ingin menang sendiri, dan selalu ingin bersenang-senang. Dalam mengerjakan ladang pun, Supak kelihatan lebih rajin. Hasil ladang yang dikerjakan Supak lebih bagus daripada hasil ladang yang dikerjakan Gantang.
Gantang, cobalah kau bantu ibu membuang rumput-rumput ini. Jangan tidur-tiduran seperti itu.
Sudahlah, Bu. Tanaman kita kan bisa tumbuh sendiri.
Wah, ada binatang yang mengganggu tanaman di ladangku ini. Tidak bisa ku diamkan begitu saja. Akan ku buat perangkap.
Apa yang terjadi, anakku? Mengapa kau tampak tergesa-gesa?
Ini, Bu. Aku ingin membuat perangkap binatang di kebun kita. Ada binatang yang mulai mencuri tanaman kita, Bu.
Ketika malam tiba, kawanan kecil datang ke ladang milik Supak. Rupanya merekalah yang merusak tanaman ubi kayu dan ubi jalar di ladang itu. Kawanan kancil itu berdiri tidak jauh dari lubang jebakan yang dibuat Supak. Mereka tahu kalau ada jebakan. Mereka berhasil menjauhi jebakan tersebut. Keesokan harinya, Supak pergi ke ladang untuk memeriksa hasil jebakannya. Kembali ia dikejutkan dengan makin banyaknya tanaman yang rusak. Penutup lubang jebakan terbuka dan terlihat bekas kaki kancil di sekitar lubang. Berbagai cara untuk menjebak tidak bisa menangkap si kancil. Supak sangat putus asa karenanya. Supak segera keluar rumah membawa parang menuju ke hutan. Muncul idenya untuk membuat perangkap kancil dari getah pohon. Getah pohon nyatu disadap sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dalam sebuah tabung bambu yang besar. Setelah merasa keperluan getahnya tercukupi, Supak pulang membawa getah itu. Ia kemudian membuat sebuah patung yang menyerupai manusia. Patung itu kemudian diolesi getah pohon dari bagian kepala hingga pinggang. Sedangkan bagian bawahnya dibiarkan tak bergetah karena akan ditancapkan di tanah. Pekerjaan membuat jebakan dari getah telah selesai. Setelah makan siang, Supak segera membawa jebakan itu menuju ladang. Patung getah ditancapkan di tanah pinggiran ladang, di tempat yang sering dilalui kawanan kancil. Ia kemudian memeriksa tanaman di ladangnya dan mencabuti rumput liar.
Seharian penuh kau bekerja, nak, sampai tidak ada waktumu untuk istirahat.
Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula, saya senang memelihara kebun kita. Sebentar lagi kita panen buah semangka.
Cahaya matahari pagi menerobos celah-celah daun pepohonan sepanjang jalan setapak menuju ladang Supak dan ibunya. Tampak mereka berdua sedang berjalan menuju ladang. Sebilah mandau bersarung tergantung di pinggang Supak. Sambil menggendong lanjung, mereka berdua terus berjalan menuju ladang. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di ladang. Ibu Supak langsung memeriksa tanaman semangka dan tanaman lainnya, sementara Supak langsung menuju ke tepi ladang tempat jebakan getah yang dipasangnya kemarin. Supak terkejut ketika melihat jebakan itu mengenai sasarannya. Beberapa ekor kancil menempel di tubuh patung getah.
Nah, akhirnya tamatlah riwayat kalian, hai perusak tanaman. Bu, ibu, ibu, cepat kemari. Lihatlah jebakanku.
Wah, banyak sekali. Cepat kita sembelih.
Di dapur sudah terhidang berbagai jenis masakan. Mereka bertiga pun makan. Sambil makan, mulut Gantang tak henti-hentinya bertanya dari mana daging kancil itu diperoleh. Beberapa kali makanan tersembur dari mulutnya. Dia iri dengan Supa dan ingin juga memperoleh kancil. Dia meminjam patung Supa. Gantang menuju arah ladang untuk memasang patung getah buatan Supa. Ia lupa menanyakan bagaimana cara memasangnya. Sudah 3 hari lamanya, Gantang belum juga mengembalikan jebakan getah milik Supa.
Sudah 3 hari ini, Gantang belum juga mengembalikan patung getah milikku, Bu. Saya khawatir, Bu. Jangan-jangan Gantang salah memasangnya.
Salah pasang bagaimana maksudmu, Supa?
Sudah 3 hari ini Gantang belum pulang juga dari ladang. Atau mungkin ia bermalam di sana sambil menunggu jebakannya.
Ibu juga khawatir. Cobalah, Supa. Kau susul kakakmu ke ladang.
Baik, Bu.
Supa pergi menyusul Gantang ke ladangnya. Sampai di kebun itu, Supak berteriak memanggil Gantang. Berkali-kali Supak memanggil Gantang, tetapi tidak ada sautan. Supak pun berjalan mengelilingi tepian ladang sambil memanggil Gantang.
Gantang! Gantang! Cepat pulang! Gantang! Gantang! Cepat pulang, ibu mencarimu.
Supak hampir putus asa karena orang yang ia cari tidak ditemukan. Ia berencana kembali ke rumah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara rintihan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Supak mencari sumber suara itu. Terlihat olehnya sesosok tubuh meringkuk di tanah. Tangan dan kakinya lengket menempel di patung getah.
Hei, Gantang, apa yang terjadi?
Segera ia melepaskan Gantang yang melekat di patung getah. Gantang lemah lunglai karena kehabisan tenaga dan kelaparan sehingga tidak mampu berjalan. Terpaksa, Supak menggendong kakaknya dan membawanya pulang. Dengan susah payah, Supak menggendong tubuh Gantang yang gemuk. Beberapa kali ia berhenti karena capek menggendong. Akhirnya mereka pun tiba di rumah. Ibu Lingge datang menyongsong.
Apa yang terjadi, Gantang? Mengapa kau bisa begini?
Gantang tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Tubuhnya makin lemah dan pandangannya makin kabur. Tubuhnya segera dibawa ke dalam rumah dan dibaringkan di tengah rumah. Lingge segera memberinya air minum dan menyuapinya makanan. Sambil membersihkan tubuh Gantang, ibunya terus menasehati anaknya itu. Perlahan tetapi pasti, kesehatan Gantang berangsur membaik dan ia sudah dapat berbicara. Dia meminta maaf atas kecerobohannya. Demikianlah sejak kejadian itu, Gantang tidak lagi malas bekerja. Ia tidak lagi tergesa-gesa mengerjakan sesuatu. Setiap hari, ia bersama ibunya memelihara tanaman di ladang mereka. Tanaman liar dicabuti dan dibuang agar tanaman yang diharapkan tumbuh tidak terganggu. Musim panen pun tiba. Supa dan Lingge membantu mengangkut hasil panen di ladang Gantang. Mereka hidup rukun dan damai di antara mereka. Pada suatu hari Gantang dan Supa pergi memancing. Mereka naik perahu kecil dan berkayuh ke hilir mencari tempat yang kira-kira dihuni banyak ikan. Mereka tidak mengetahui kalau seluruh kerajaan Palangka sedang dalam suasana perang dan berkabung. Kedua anak itu memiliki kebiasaan untuk selalu riang gembira. Mereka tidak pernah bersedih. Keduanya adalah anak pemberani. Sambil mengayuh perahu, keduanya bernyanyi dengan memukul tepi perahu sebagai pengganti gendang dan gamelan. Ramai kedengarannya dari jauh. Karena terlalu asik, tanpa disadari mereka berdua telah sampai di dekat istana Raja Anua. Mereka tetap saja bernyanyi dengan gembira, seakan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Kegembiraan kedua pemuda ini menarik perhatian semua orang, termasuk penghuni istana yang pada saat itu sedang berduka karena kehilangan putri raja. Keadaan itu membuat Raja Anua geram. Ia dan beberapa petugas istana keluar untuk melihat siapa gerangan yang telah membuat keributan di luar istana. Di luar istana, sang raja melihat dua orang pemuda tanggung sedang naik perahu dan asik bernyanyi riang. Tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya, ketika menyaksikan hal tersebut, Raja Anua marah. Para prajurit kerajaan lalu menangkap Gantang dan Supak. Keduanya dibawa menghadap raja. Ketika Gantang terlihat ketakutan, Supak memberanikan diri untuk menyatakan kepada raja bahwa mereka tidak mengetahui ada perintah untuk berkabung. Ia menceritakan bahwa mereka datang dari Udik yang jauh dari berita kerajaan, sehingga benar-benar tidak mengetahui kalau kerajaan sedang ditimpa musibah.
Kalian berdua mulai hari ini harus mencari Nyai Balau yang hilang. Kalian harus mendapatkannya. Setelah itu, kalian harus kembali ke istana ini. Siapa di antara kalian berdua yang mendapatkannya, akan saya kawinkan dengan Nyai Balau. Dan saya nobatkan menjadi Raja Muda. Jika kalian berdua tidak berhasil membawa pulang Nyai Balau, hukuman akan menunggu kalian. Sekarang, berangkatlah.
Raja Anua memerintahkan bendahara istana untuk memberikan bekal bagi Gantang dan Supak. Setelah semua perbekalan dimasukkan ke dalam perahu, keduanya lalu berangkat. Terlihat sekali beban berat di wajah Supak. Ia tidak tampak gembira. Berbeda benar dengan wajah Gantang. Ia terlihat berbinar. Belum pernah ia dapati makanan yang banyak dan enak seperti yang disiapkan bendahara istana. Gantang dan Supak terus mengayuh perahu. Sambil mengayuh, Gantang mencicipi makanan yang enak-enak itu. Tetapi sebaliknya, Supak terlihat menangis. Berkali-kali diejeknya sang adik.
Kau hanya memikirkan perutmu saja. Tidakkah terpikir olehmu bahwa mencari sesuatu yang tidak kita ketahui kemana perginya dan di mana tempatnya adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan? Apakah kau menyadari bahwa jika kita tidak berhasil melaksanakan tugas itu, nyawa kita berdua akan melayang? Kalau kita berdua mati, bagaimana nasib ibu?
Apakah gerangan yang terjadi, Supak, Gantang? Apakah kalian berdua berkelahi? Apakah Supak sakit?
Supak kemudian menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita itu, Lingge juga sedih dan menangis.
Berangkat sajalah, anakku. Ini adalah bentuk pengabdianmu kepada Raja Anua yang bijak itu. Sebagai rakyat, kita mesti tunduk. Semoga Tuhan melindungi kalian dan memberikan jalan kepada kalian berdua, sehingga nanti kalian dapat kembali dengan selamat. Ibu akan selalu berdoa untuk kalian.
Keesokan harinya Gantang dan Supak berangkat mengembara, menuruti langkah kaki mereka untuk mencari Nyai Balau. Lingge hanya bisa memandangi keberangkatan kedua putranya dari kejauhan dengan hati yang gelisah. Ia hanya bisa berdoa, semoga kedua putranya dapat menemukan putri raja yang hilang. Berhari-hari sudah keduanya menjelajah, keluar masuk hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi lembah. Ketika perut mereka lapar, mereka berhenti untuk makan. Mereka bermalam di mana saja. Hujan dan panas mereka alami. Binatang buas dan rintangan tidak mereka pedulikan. Tekad mereka hanya satu, yaitu Nyai Balau harus ditemukan. Keduanya tiba di tepi sebuah danau yang sangat luas. Di tengah-tengah danau itu tampak sebuah pulau kecil. Air yang bergelombang menyulitkan mereka untuk menyeberangi danau tersebut. Gantang takut. Ia benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk menyeberangi danau itu tanpa perahu. Sementara itu, Supak diam dan berpikir. Kemudian, ia berlutut di tepi danau. Sejurus kemudian diselentiknya air danau itu 3 kali sambil mulutnya komat-kamit seakan-akan ia mengucapkan sesuatu. Tidak lama kemudian, kelihatan air di danau bergulung-gulung ke tepi. Lalu muncullah kepala seekor naga di tepi danau. Melihat kemunculan naga yang besar itu, Gantang makin ketakutan. Sebaliknya, Supak kelihatan tenang saja memandang kepala naga yang muncul dari danau itu. Sama sekali tidak ada roman ketakutan di wajahnya.
Cucuku, kalian jangan takut. Aku adalah sahabat nenekmu sejak zaman dahulu. Telah lama aku menunggu saat-saat bertemu dengan kalian berdua. Bukankah cucuku berdua ini datang untuk menyebut Nyai Balau? Ketahuilah, cucuku, Nyai Balau sekarang ini sehat-sehat saja. Ia tinggal di istana raja yang berada di pulau yang kelihatan di tengah-tengah danau ini. Sekarang naiklah kalian berdua ke atas punggungku dan peganglah tandukku erat-erat. Aku akan mengantar kalian berdua ke pulau itu.
Setelah mendengar perkataan sang naga, keduanya menjadi tenang. Lalu, Supak dan Gantang segera naik ke punggung naga. Dengan gesit, naga itu bergerak, menyelam ke dalam air danau, membawa 2 kakak beradik itu. Mereka senang sekali menyeberang bersama naga karena pakaian dan barang-barang yang mereka bawa tidak basah meskipun mereka menyelam. Menjelang tengah malam, mereka tiba di pulau yang dituju. Mereka kagum sekali melihat kota dan istana Raja Gajah yang sangat megah dan terang benderang.
Turunlah cucuku, jemputlah Nyai Balau dengan kebijaksanaan dan keberanian.
Supak meminta kakaknya, Gantang, untuk pergi ke istana Raja Gagah dan menjemput Nyai Balau. Namun Gantang menolak. Ia tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi Raja Gajah. Akhirnya, yang berangkat ke istana untuk menjemput Nyai Balau adalah Supak. Hampir tengah malam barulah Supak sampai di depan istana Raja Gajah. Situasi istana Raja Gajah yang meriah oleh pesta membuat semua orang lupa dengan keberadaan Nyai Balau yang mereka culik dari kerajaan Palangka. Semua orang larut dalam kegembiraan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tanpa ada rasa takut,
Supak berjalan-jalan mengamati situasi istana yang sedang pesta. Semua orang asik dalam kegiatannya masing-masing. Pada saat Supak mendekati istana, ia melihat seseorang yang berdiri seakan menunggu sesuatu. Maka ia pun mendekat dan memperhatikan orang tersebut. Setelah mengamati dengan seksama, ia yakin bahwa orang yang diperhatikannya itu adalah Nyai Balau. Ia masih ingat betul ciri-ciri Nyai Balau yang disebutkan oleh Raja Anua sewaktu mereka diperintahkan untuk mencari Nyai Balau. Supak kemudian berusaha mendekati Nyai Balau dengan menyamar sebagai pelayan istana. Penyamaran Supak berhasil. Tak ada pengawal yang mengenali Supak. Supak segera mendekati Nyai Balau dan memberitahunya bahwa ia diutus Raja Anua untuk menjemput Nyai Balau. Nyai Balau sangat gembira mendengar pernyataan Supak. Ia bahagia sekali karena ada yang menolongnya untuk lepas dari penculikan. Ia sudah sangat rindu dengan keluarganya. Supak dan Nyai Balau segera berlari meninggalkan istana Raja Gajah. Setelah lama mereka berlari meninggalkan istana, sampailah mereka di tempat Supak dan Gantang diantar sang naga. Setelah sampai di pantai, tempat Gantang menunggu mereka kemudian istirahat. Tak lama kemudian, naga besar muncul untuk menjemput dan mengantar mereka kembali ke seberang. Menjelang pagi hari, mereka telah tiba di seberang dan langsung turun ke pantai. Tak lupa, mereka mengucapkan terima kasih kepada naga besar yang telah mengantarkan mereka.
Cucuku, bahaya yang kalian hadapi mungkin masih ada. Jagalah Tuan Putri dengan baik. Selamat jalan dan selamat berpisah.
Gantang dan Supak membawa Nyai Balau dengan menggunakan tandu. Mereka melewati hutan rimba yang lebat. Bekal makanan yang mereka bawa dari kerajaan Palangka dulu masih banyak. Nyai Balau senang sekali menikmati makanan dari istananya sendiri. Pada saat malam tiba, mereka bertiga bermalam di dalam hutan yang lebat itu. Mereka berdua bergantian pula menjaga Nyai Balau yang sedang beristirahat. Menjelang subuh, sewaktu giliran Gantang menjaga Tuan Putri, rupanya Gantang tertidur. Pada saat itulah datang seekor naga hutan yang tinggal di dalam sebuah lubang di bawah bukit. Naga raksasa itu menculik Nyai Balau. Nyai Balau yang pada saat itu sedang tidur pulas tidak menyadari bahwa ia telah dibawa pergi dari tempat mereka bermalam. Ia justru bermimpi bertemu dengan orang tuanya yang selama ini ia rindukan. Ia merasa bahwa rakyat makin cinta kepadanya. Seluruh rakyat mengeluh-elukan kehadirannya dan menyambut kedatangannya dengan gembira. Supak dan Gantang menyadari bahwa Nyai Balau dibawa ke dalam lubang sarang naga hutan. Setelah salang atau keranjang rotan yang besar selesai dibuat dan tali telah dipasang, Supak segera masuk ke dalam salang dan Gantang mengulurkan salang itu dengan menggunakan tali dari atas. Baru beberapa meter saja Supak masuk, salang itu sudah diadang oleh ular besar, penjaga lubang besar itu. Supak menghabisi nyawa ular itu dengan duhung, yaitu senjata yang bentuknya gepeng, kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing. Akhirnya Supak sampai ke dasar lubang. Tempat itu tidak gelap, tetapi terang benderang. Seolah-olah ada dunia lain. Di situ Supak bertemu dengan beberapa ular naga yang besar. Ia juga melihat Nyai Balau yang ditawan dalam sebuah keranjang besi. Supak lalu meminta ular naga tersebut untuk membebaskan Nyai Balau dari sekapannya. Namun, ular itu menolak dan menantang Supak untuk berkelahi. Maka terjadilah perkelahian yang hebat antara Supak dan ular-ular naga raksasa. Perkelahian itu sangat seru. Supak menyerang ular naga di dekatnya. Sementara ular-ular itu saling berebut mematuk dan membelit tubuh Supak. Dengan gesit, Supak dapat menghindar dari sergapan ular-ular itu. Duhung yang dijadikannya senjata telah berkali-kali menghujam tubuh naga-naga itu. Setelah beberapa lama, Supak akhirnya dapat membunuh semua naga yang menyerangnya. Supak segera membebaskan Nyai Balau dari keranjang besi. Begitu keranjang besi itu terbuka, Nyai Balau meloncat dan memeluk Supak karena girang. Keduanya lalu berjalan menuju salang yang digunakan Supak untuk turun. Karena salang tidak dapat memuat dua orang, Supak mempersilahkan Nyai Balau yang lebih dahulu keluar dari lubang itu. Sesudah itu, salang harus diturunkan kembali untuk mengangkat Supak. Sebelum naik salang, Nyai Balau meminta Supak untuk bertukar cincin dengannya. Nyai Balau merasa berutang budi kepada Supak yang telah banyak menolongnya. Supak pun setuju. Kemudian mereka bertukar cincin. Cincin kerajaan Palangka melingkar di jari manis Supak dan cincin Supak yang merupakan pemberian ibunya melingkar di jari manis Nyai Balau. Supak lalu memberi isyarat kepada Gantang untuk menarik tali salang. Tali itu ditarik dan Nyai Balau pun keluar dari dalam lubang. Gantang gembira sekali melihat Nyai Balau. Tapi salang diletakkannya di tanah. Rupanya ia tak mau mengulurkannya untuk Supak. Meski telah berkali-kali Nyai Balau berusaha membujuknya agar mau mengulurkan salang untuk mengangkat Supak. Namun, Gantang bersikeras tidak mau. Tali salang itu bahkan dipotong-potongnya dengan menggunakan golok. Nyai Balau menangis. Dia tidak tega meninggalkan Supak di dalam lubang sendirian. Namun Gantang memaksanya segera meninggalkan tempat itu. Supak tinggal seorang diri di dalam lubang itu. Ia sangat sedih. Ia yakin Gantang telah meninggalkannya seorang diri dalam lubang tersebut. Supak menitikkan air mata, mengenang saudaranya yang tega meninggalkan dirinya sendiri dalam lubang. Supak mencari cara agar bisa keluar dari lubang besar itu. Dengan besi-besi bekas keranjang tempat Nyai Balau ditawan, ia membuat anak tangga satu persatu. Setelah berjuang selama 7 hari, barulah ia bisa keluar dari lubang besar itu. Ia sangat bersyukur. Supak lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia meneruskan perjalanan pulang seorang diri. Walaupun tidak mempunyai perbekalan, ia tidak takut kelaparan. Hatinya tetap tenang. Di tempat lain, setelah berhari-hari berjalan, Gantang dan Nyai Balau sampai dengan selamat di kota Palangka. Raja Anwa dan seluruh rakyat kerajaan Palangka bersukaria menyambut kedatangan Nyai Balau. Maka diadakanlah pesta penyambutan selama 7 hari 7 malam. Pesta itu sangat ramai. Seluruh rakyat kerajaan Palangka ikut bergembira karena putri kesayangan mereka telah kembali. Gantang diperkenankan tinggal di istana raja. Kepada raja, Gantang menceritakan perjuangannya merebut Nyai Balau dari tangan Raja Gajah dan berkelahi dengan naga di gua tempat penawanan Nyai Balau dalam perjalanan kembali ke Kerajaan Palangka. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa adiknya, Supak, yang mendampinginya telah meninggal dalam perkelahian dengan naga tersebut. Semua tugas kerajaan dan penduduk menaruh hormat kepada Gantang karena jasanya menyelamatkan putri raja. Dialah kelak yang akan menjadi suami Nyai Balau dan dinobatkan sebagai raja muda. Raja segera mengumumkan bahwa perkawinan Gantang dan Nyai Balau akan segera dilangsungkan. Sementara itu, Supak langsung pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Bukan main gembira hati ibunya melihat kedatangan Supa. Ia langsung memeluk Supa. Ia sangat gembira karena anak kesayangannya telah kembali dengan selamat. Ia juga menanyakan perihal tugas yang mereka emban. Ibunya merasa terharu mendengar cerita Supak. Ia juga tak habis pikir mengapa Gantang tega meninggalkan adiknya di dalam lubang besar tempat para naga bersembunyi. Sementara itu, di luar sudah ramai tersiar kabar tentang pernikahan Nyai Balau dengan Gantang, tentang pesta besar yang akan dilakukan oleh raja.
Mengapa kakakmu Gantang tidak datang menjumpaiku?
Sementara itu, selama di istana, Gantang selalu menceritakan keberanian, ketangkasan ataupun kesaktian yang dimilikinya, yang digunakan untuk menghadapi setiap rintangan dan perlawanan musuh-musuhnya dalam merebut kembali Nyai Balau. Ia tampak sangat gembira karena sebentar lagi akan disandingkan dengan Nyai Balau. Akan tetapi, Nyai Balau tidak demikian. Ia tampak murung dan selalu sedih. Makan pun hanya sekedarnya saja. Seakan-akan ia menderita sakit hati yang sangat parah. Sedikit pun tidak tampak kegembiraan di wajahnya, walaupun ia akan segera menyambut hari perkawinannya. Kedua orang tuanya sangat sedih melihat keadaan Nyai Balau. Pada hari yang telah ditetapkan, kedua mempelai Gantang dan Nyai Balau bersanding dan diarak keliling kerajaan menggunakan kereta emas dengan diiringi segala macam bunyi-bunyian yang menambah ramai suasana. Pada saat arak-arakan melewati tempat Supak berdiri, terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Nyai Balau menghentikan kereta dan segera keluar dari kereta tersebut. Ia berlari ke arah Supak dan langsung memeluknya. Dengan suara lantang, ia menyatakan kepada orang banyak bahwa Supaklah yang telah menolongnya. Supaklah orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan dirinya. Nyai Balau meminta setiap orang yang hadir di situ untuk memperhatikan cincin yang melingkar di jari Supak. Cincin yang ada di jari Supak adalah cincin kerajaan yang pernah diberikan oleh Nyai Balau sebagai tanda kenang-kenangan. Semua orang lalu memperhatikan jari tangan pemuda yang dikatakan oleh Tuan Putri telah menolongnya itu. Setelah peristiwa tersebut, Gantang sangat malu. Ia menyesal telah menjadi orang yang serakah dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Ia menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang selama ini ia lakukan kepada adiknya itu dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu terhadap siapapun.
Supa adikku, maafkanlah aku karena telah mengkhianatimu. Aku telah menuruti hawa nafsu dan keserakahanku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya.
Ketika mendengar hal tersebut, Supak menjadi terharu. Ia mengatakan bahwa memang setiap orang memiliki kesalahan dan kekhilafan.
Kak, aku telah memaafkanmu. Aku tahu semua itu adalah kekhilafanmu.
Karena Gantang sudah menyadari kesalahannya, Supak pun dengan ketulusan hati memaafkan kesalahan kakaknya itu. Sebagai wujud rasa cintanya kepada Gantang, Supak yang sudah diangkat menjadi raja muda mengajak Gantang tinggal bersama dengan ibu dan keluarga istrinya di istana. Namun, Gantang menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa ia ingin mengembara untuk memperdalam ilmunya dan ingin belajar dari pengalaman yang akan ia dapatkan di perjalanan nanti. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Nyai Balau. Insan edukasi, dari cerita Nyai Balau tadi kita dapat memetik pelajaran. agar kita selalu menanamkan jiwa rela berkorban dan menolong sesama. Seperti yang dilakukan oleh Supak tadi, dengan penuh kerelaan dan niat tulus menolong Nyai Balau dari sekapan naga, akhirnya Tuhan memberikan jalan dan petunjuk kepada Supak untuk menolong Nyai Balau. Janganlah meniru sikap Gantang yang serakah dan mementingkan diri sendiri. Gantang sampai hati mengkhianati Supak hanya demi keegoisannya semata. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.